Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете.
Прынамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, распачатай пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У Менскай гарадской управе міліцыі працягваюць расследаваць крымінальную справу, якую завялі пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Нагадаем, тады некалькі тысяч чалавек пратэставалі супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які абмяжоўвае эканамічныя правы дробных бізнэсоўцаў. Справа была заведзеная адразу паводле двух артыкулаў, якія прадугледжваюць адказнасць за парушэнне грамадскага парадку і за хуліганства. Паводле праваабаронцаў, сведкамі ў справе фігуравалі 12 чалавек. З іх днямі сама менш чацвёра ўжо абвешчаныя падазраванымі. Гэта Міхась Пашкевіч, Алесь Стральцоў, Уладзімір Сергеяў, Міхась Крываў. Калі справа дойдзе да абвінавачання, то максімальнае пакаранне, якое будзе пагражаць актывістам, да 6 гадоў зняволення. Міхася Крывава ўжо ў якасці падазраванага дапытала следчая Марыя Чэўшава. Малады чалавек кажа пра следства.
Сам допрос нормально, у меня нет претензий к ним. Ну вот я не знаю, что они там будут доказывать, потому что я ничего действительно не совершал такого противозакона. Участвовал, но я не дрался с милиционерами, я не бросался там под колеса транспорта.
При этом молодой человек звернул увагу на цікаўнасць следчых да ягоных поездок за мяжу. Цікавіліся, на які семінар я ездзіў у Вільню, пыталіся пра маю вучобу ў ЗША. Не выключаю, што гэта не выпадкова, кажа Міхась Крываў. Про пэўную хіл следства кажа і маладзёвы актывіст АГП Міхась Пашкевіч.
Што мяне, што ў Міхася Крывава, што ў астатніх пытаннях, якія ляжаць у следчыка, падпісана, калі апошні разам былі ў Літве, что вы там робили, з якою метою їздили. Це таке відчування, що є цікавість у слідства зробити кримінальний центр підготовки терористів.
У міліції підтвердили, що розслідування протягується, але нової інформації не дали. Пишите запит, коли полічим магчимым, нечто поведомим, сказав супрацовник пресовой службы городской милиции Евген Сачик. Тем часом сегодня минает 12-й день, як во узде трымая голодовку Виктор Крываль. Узинский суд покарал предпринимальника 15 сутками арешту за распаўсюджванне улёток на передадні митингу предпринимальников у Менску. Активистка Лариса Насанович поведомила, что и у вязницы Виктор Крываль протягивает змагаться за свои правы.
Он написал заяву, потребовавшую, как пришла санстанция. Некто там был с санстанцией, насколько мне ведомо, бо там вельми брудно, холодно, нема светла. И несколько разов до его выкликали худкую допомогу. 23 разы.
Говорила Лариса Насанович. 27 лютого Менский районный суд покарал предпринимальников Виктора Крываля и Александра Цацуру штрафом на 1 750 000 рублей. Предпринимальников покарали нібито за неподпорядкование милиции. Инцидент отбылся у час, коли Крываль и Цацура ехали в Менск, где мелся отбыться митинг предпринимальников. Зауважим, что Виктора Крываля судили заочно. Еще крыху про судовые подеи. Верховный суд спынил справу супраць Белорусского Хельсинского комитету, разглядевший заяву Министерства юстиции об отмове от претензий до БХК. Позалетость Минюст звернулся в Верховный суд с просьбой припынить деятельность комитету, нібыта за порушение податкового законодавства. Але сегодня стало вядома, что от гэтых претензий чиновники отмовились сами. Вось як прокомментовал решение Верховного суду выканаўца обовязков старшини Белорусского Хельсинского комитету Олег Гулак.
Нарешті ми побачили законне рішення. Звісно, ми отримали задовольнення від його. І хочеться сподіватися, хочеться вірити, що це не тільки діяння по БХК, а частка агульного змягчення ситуації і повороти на правові рейки.
Говорив виконавця обов'язків старшині Білоруського Хельсинського комітету Олег Гулак. І сьогодні ж у суді Совєтського району Менську оправдали молодзеву активістку партії БНФ Юлію Сівцову, але штрафували на 350 тисяч рублів Євгена Пятліцького. Увечері 27 лютого їх були затримали на вулиці Некрасова у Менську, коли вони збирали підписи жихаров району за відкликання депутата Палати представників Володимира Крука. Юлію і Євгена обвинуватили у розповсюді ульоток з закликом вийти 25 соковіка на вуличну акцію. Ноч молодих людей тримали у міліції, а після суду протяг, якого призначили на сьогодні, і були відвезли у турму. Більш подробязно про гэтую справу у нашій програмі пазней.
Новини свободи.
Головне питання журналістики. Що, де, коли, як?
У ефірі свободи гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Ми на хвилях Радіо Свобода. Беларусь лепшая за Брусель, гэтак заявіў у размове з брытанскай газетай Financial Times вядомы аўстрыйскі бізнесовец, кіраўнік кампаніі мабільнай сувязі Telekom Austria Group і Mobilcom Austria Барыс Немзіч. Расказвае наша корэспандэнтка Алена Струве.
Заява зроблена ў сувязі з чарговай атакай Еўракамісіі на аператараў мабільнай сувязі. Брусель падазрае, што міжнародныя роўмінгавыя зборы, плата за карыстанне паслугамі замежнага аператара – гэта вымаганне грошай з кліентаў, а не вынік справедлівай канкурэнцыі. На мінулым тыдні Брусель заклікаў еўрапейскіх электрасувязістаў скараціць роўмінгавыя выдаткі на СМС-паведамленне і на мабільны доступ у інтэрнэт. На апошняй адмысловай канферэнцыі ў Барселоне Селёне Еўракамісія нават вызначыла на гэта крайні тэрмін да 1 ліпеня. Беларусь лепшая для бізнесу, чым Брусель, заявіў Financial Times кіраўнік адной з найбуйнейшых у Еўропе тэлекамунікацыйных кампаній Барыс Немзіч. Ён таксама падкрэсліў, для нас у Беларусі паставіліся нашмат лепш, чым у Брусэлі. Гэта не палітычная заява, так заяўляе бізнес. Барыс Немзіч таксама адзначыў, што задаволены тым, як беларускія ўлады летась паставіліся да прапановаў кампаніі, калі яна набыла 70% акцыю Велкому за 730 мільёнаў еўра. Паводле Немзіча, які нарадзіўся ў Югаславіі, крокі Еўракамісіі па навязванні кантрольных рознічных цэнаў нагадалі яму камунізм. «Я жыў пры камунізме і ненавідзеў гэтыя рэгуляваныя цэны», сказаў бізнес Соец. Немцы ж так само попередил Брюссель, что у вынику такой политики евразвяз могут чекать вельми серьезные наступства на этом рынку. Либерализация телекоммуникации удагетуль была поспеховой. Конкуренция есть, и она працуя, але повелишить конкуренцию шляхом регулявання ценов немагчима, заявил керавник компанию мобильной связи Телеком Austria Group и Mobilcom Austria Борис Немзиш в разговоре с британской Financial Times.
Рассказывала Алена Струве. Недавно самый уплывовый деловый часопис Австрии «Тренд» назвал бизнесовца Немзича человеком 2007 года. У якости головной причины вылучения его кандидатуры был выход компании на рынок мобильной сувязи Беларуси и набыцё контрольной доли у белорусским операторы «Мобильная личбовая сувязь», гандлёвые марки «Велком» и «Привет». Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что в Менску працует телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете и наших передачу.
Я очень люблю животных. У них, нам, людям, есть чему поучиться. Возьмем слонов. Когда в их стаде происходит трагедия, умирает слон, они стоят и плачут. Другие стадные животные, гиены, поступают совсем по-другому. Берут и просто съедают свое сородище. Нечто подобное происходит у нас в Беларуси. Все эти отчисления студентов с вузов, кидание в тюрьму ни за что не повинных разных людей, увольнение с работы, отмена льгот. Пока не возьмем пример со слонов, так и будем жить в вечной грязне, съедая друг друга.
Вы на хвалях Радио Свобода. Выканкам Национального олимпийского комитета позбавил аккредитации на олимпийских гульнях у Пекине недержавную газету «Пресбол». Поводле чиновников, выдание друкуе материалы, якія ображают пачуцці спартовцев и подрывают деловую репутацию Национального олимпийского комитета. Нагадаю, что для скандалу подставой стали доследования олимпийской призерки у биатлоне, а теперь журналистки «Пресболу» Светланы Парамыгиной. У артикуле «Олимпийская помыйка» яна привела факты раскрадания державных сродков, призначенных на подрыхтовку олимпийцев. Сегодня керавництво газеты звернулося с открытым листом до президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенки. С протягом темы Игорь Корней.
Рашэннем Национального олимпийского комитета две вакансии, якія вызвалилися, калі самую тиражную спортовую газету Беларуси позбавили олимпийской аккредитации, отдаденная Народной газете и газете «Республика». Головный редактор «Пресбола» Владимир Берашков перакананы, что газета стала ахвярой особистых амбициев чиновников от спорту.
То, что мы критикуем, естественно, когда написано о том, что миллиард рублей, который был отправлен на олимпийские нужды, своровали и отправили на российскую помойку. Ну, кому это понравится? Те люди, которые это сделали, естественно, они будут всячески пытаться атаковать, защищаясь. Но чтобы таким образом можно было грубым расправляться за критику бесцеремонно, вот это очень вызывающе.
Сегодня «Пресбол» звернулся с открытым листом до керовника Олимпийского комитета Александра Лукашенки с просьбой умешаться в решение ягоных подношаленных. У залежности от отриманного отказу будут шукаться иншие варианты, как трапить на Олимпиаду. Пытаюсь господара Берашкова, кто, на ягоную думку, инициировал отлучение пресболу от олимпийских гульняв.
Ну, это одна компания, Григорьев, Алексеенко, которые расправлялись из газеты во все времена и сейчас расправляются. Извивается по спирали. В 2000 году, 20 марта, бюро НОК лишило нас аккредитации в Сиднее. 21 марта состоялся исполком НОК, на котором Лукашенко вернулся обратно. Ни единой причины я не вижу, по которой могут нас лишить аккредитации.
Министр спорту и туризму Александр Григоров для Радио Свобода потлумачил. Выканкам Национального олимпийского комитета принял свое решение одноголосно, после того, как с просьбой оборонить гонор и годность звернулись ведомые в спорте особы.
После публикации в газете «Олимпийская помойка», ну все же возмутились. В основном это послужило, потому что такие оскорбительные выражения и так далее. Ну и потом ряд материалов, они носят необъективный тенденциозный характер. Но так же нельзя перед Олимпиадой для ребят травмировать. Не против того, что она самая массовая или самая-самая, но какая бы она ни была, ну, люди должны же получать объективный материал и не идти по поводу оскорбительных каких-то дел.
А вот экс-министр спорту Юрий Сиваков такую позицию былых коллегов называя помылковой и узгадывая, что под час своего керования николи не делил журналистов на честных и нечестных.
Когда есть разброс мнений о деятельности будь то человека, будь то какой-то организации, это хорошо. Позволяет более глубже разобраться в любой ситуации. Я никогда себе не позволял делить на чужих и своих прессу. И то, что происходит, зная коллектив этой газеты, редактора его, журналистов, которых очень уважаю, я считаю, что это крайне тенденциозно и неправильно.
Олимпийский чемпион у велоспорта Владимир Владимир Камінський не розуміє, як можна позбавитися акредитації самої масової спортивної газети, з якої беруть усю інформацію тисячі чиновників Національного олімпійського комітету і Міністерства спорту.
Тут ці треба висвітляти ніяким суді, ті згодиться з тим рішенням. У громадської організації той, хто її керує, не має такого права, як прийняти друге рішення, не той, яке прийняла більшість. В державі є моменти, коли президент може прийняти своє рішення. Ну, попытка не пытка. Хай от президента отримає некий отказ. Так ведаю, що він до Парамигіна відноситься добре. Може, гэта неяким чином посприяє перегляду этого рішення. Але ж уже написано, що місце віддане кидати туди-сюди.
Говорив олімпійський чемпіон у велоспорті Владимир Камінський. Друкованим виданням Білорусі дали 10 олімпійських акредитацій. Після відлучення до Олімпіади пресболу у списі залишилася тільки одна спеціалізована газета – «Державна спортивна панорама». Остатні путівки, поділені поміж Совєтською Білорусією, «Зв'яздой», «Республікою», «Народною газетою», а так само агентством «Білта». Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Принамсі чотири чоловіки, обвішені підозрюваними у кримінальній справі, яку розпочали після акції протесту предпринимальників 10 студеня у Мінську. Верховний суд спинив справу супроць Білоруського Хельсінського комітету, розглядівши заяву Міністерства юстиції об відмові від претензій до БХК. У суді Совєтського району Мінську оправдали молодзевую активістку партії БНФ Юлію Сівцову, але оштрафували на 350 тисяч рублів Євгена Пятліцького. Увечері 27 лютого їх затримали на вулиці Некрасова у Мінську, коли вони збирали підписи жыхароў району за відкликання депутата Палати представників Владимира Крука. Виконкам Національного олімпійського комітету позбавив акредитації на олімпійських гульнях у Пекіні недержавну газету «Пресбол». Керівник білоруського уряду Сергій Сідорський проведе перемови зі своєю українською колегою Юлією Тимошенкою. Жыхарам дамоў на праспекце касманаўта ў горадні камунальнікі загадалі дэмантаваць спадарожнікавыя антэны. Людзі адмовіліся і цяпер ім пагражаюць судом. Жыхары павінны дэмантаваць антэны да пачатку красавіка, інакш камунальнікі развяжуць праблему ў судовым парадку, гаворыцца ў лісце, які атрымалі з ЖЭСу жыхары дамоў на праспекце касманаўтаў. Яны звяртаюцца ў управленне архітэктуры гарвыканкаму, каб ім афіцыйна адказалі, ці выдадуць дазвол на антэны, якімі людзі карыстаюцца ўжо не першы год. Ми на хвалях Радіо Свобода тепер до міжнародної теми. У Росії офіційно завершилася агітаційна кампанія кандидатів у президенти. За останній час вони поспіли наобіцяти стільки, що праці хопить аж нескільким президентам. Чим кандидати імкнулися зацікавити своїх виборників, розкаже наш московський кореспондент Віктор Дзятлікович.
Зборная Росіі по футболу стане чемпіоном Європи, а так само світу. Однак відбудеться гэта тільки у одному випадку, коли президентом країни стане лідер демократичної партії Андрій Богданов. Про гэта ён заявіў у одному зі своїх агітаційних роликів. Правда, якого узроўню обіцянняў яшчэ можна было чакаць ад кандидата, рейтинг якого по усіх апытаннях не перевышае 1%. Недалёка ад Андрія Богданова адышоў Уладзімір Жырыноўскі. Зацяты удзельнік выбараў, ён гэтым разам паабяцаў у выпадку перамогі раздаць усім грамадзянам Расіі па 100 тысяч рублёў, гэта каля 4 тысяч даляраў, выпусціць з турмаў паўмільённы чалавек, спісаць усе запазычнасці па камунальных паслугах, а напрыканцы зладзіць вялікае свята і забяспечыць краіне цудоўны настрой. Усё гэта ён збіраецца фінансаваць з золотавалютных рэзерваў Расіі, якія на сённяшні дзень складаюць 500 мільярдаў даляраў. Ясна, што ў параўнанні з такімі абяцаннямі перадвыбарчыя праграмы Геннадзя Зюганава і Дмітра Мядзведзева выглядаюць амаль як грунтоўныя навуковыя працы, прычым абедзве з відавочнай сацыяльнай скіраванасцю. Зараз сярэдні заробак у Расіі складае каля 600 даляраў, сярэдняя пенсія 150 даляраў. І Зюганаў, і Мядзведзеў абяцаюць, што пенсіі будуць павялічвацца. Абодва называюць прыкладна аднолькавыя лічбы. Так лідар камуністаў кажа, што пражытковы мінімум мусіць быць не меней за 400 даляраў. Пераемнік Пуціна адказвае, што будзе імкнуцца павялічыць сярэднюю пенсію да 500 даляраў. Прычым у адрозненні ад Геннадзя Зюганава у Мядзведзева ёсць магчымасць ужо зараз схіляць на свой бок пенсіянераў. Урад Расіі прыняў рашэнне, што з 1 жніўня 2008 году пенсіі будуць павялічаныя на 15%. І гэта не апошні такі крок у гэтым годзе. Барацьба за галасы людзей сталага ўзросту зразумелая. Сярод выбаршчыкаў іх больш за 38 мільёнаў. Гэта амаль трэцяя частка ўсіх, хто прыйдзе галасаваць. А вось за маладое пакаленне, здаецца, ніхто змагацца не збіраецца. Урад паабяцаў, што ў верасні студэнтам павялічыць стыпендыю ажно на 200 рублёў. І ў выніку яны будуць атрымліваць каля 45 даляраў у месяц. Усе кандыдаты таксама абяцаюць звяртаць увагу на медыцыну, адукацыю ды падтрымку навукі. Аднак падаецца, што гэтыя заявы выбаршчыкаў кранаюць значна менш, чым памеры сацыяльных гарантыяў.
З Москвы перадаваў наш корэспандэнт Віктар Дзятліковіч. У Расіі 2 сакавіка адбудуцца выбары прэзідэнта краіны. Цяперашні кіраўнік Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін назваў сваім пераемнікам Дмітрыя Мядзведзева. Як вы лічыце, ці дэмакратычнай была прэзідэнцкая выбарчая кампанія ў Расіі? Такім пытаннем у людзей на вуліцах Менску цікавілася Галіна Абакунчык.
Ну, судя из того, что показывают по новостям, я считаю, в принципе, все должно быть демократично, справедливо, так как будущий уже, наверное, процентов на 90 президент Медведев хорошо относится к выборам, ответственно, делает все возможное, народ это видит, и в компании с нынешним президентом Путиным Россия пойдет дальше.
Подается, что не вы как-то сами доброведает. Назначил, як у свой час Ельцин назначил Путина, а зараз Путин назначил Медведев. И вот так это как было. А як могло отбыться иначе? У нас и
В России? Ну, проходит, я смотрю по телевизору, там нормально, без никаких эксцессов, ничего. Мне кажется, все нормально.
Так повинно быть. Змены есть, не вельми великие, але есть. Ну і праз гэта хаця
б дэмакратычна ішла падрыхтоўка да гэтых выбараў. Як вы думаеце?
Не ведаю гэтую сітуацыю. Студэнт жыву ў інтэрнаце, няма дзе навіны браць. Тэлебачанне, не радыё, нічога няма. Зарадку ў інтэрнэце штосьці гляджу, нармальна нічога не ведаю.
Вельмі дэмакратычна? Да. Потому што я давяраю прэзідэнту Пуціну, яго акружэнню. Мне кажется, они очень много делают для народа и для простых людей, для пенсіянераў. Поэтому я считаю, это демократично.
Я за этим особливо не сачыў, але загадзя могу сказать, что ведаючи Россию, на Урате там не были выкарыстаны какие-нибудь урадные методы.
Я не сачыла за новостями. Калі есть час, только за нашими. Нема магчымасці в апошні час працы. Я вообще аполитичный человек. И не слежу ни за политикой в России, ни за политикой в Беларусь, потому что в нее ни на йоту не верю. А что касается России, России бардак был, бардак есть, и бардак, на мой взгляд, будет ближайшие лет 500, наверное.
Это было меркаванне людзей на менскіх вуліцах. Яны ацэньвалі прэзідэнцкую выбарчую кампанію ў Расіі. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў Уладзімір Папруга, архітэктар і рэстаўратар. У наступнай паўгадзіне нашага эфіру праблему захавання менскай архітэктурнай спадчыны на замову грамадскага рэдактара даследуюць карэспандэнты Свабоды. І кожны дзень у нашым эфіры з Уладзімірам Папругам гутарыць Александр Уліцёнак.
На сегодняшний день, с 2005 года, началась новая и вельми жахливая хваля, якая безумовно накладет свой отбиток на тканку исторического центра Менска.
Что еще имеется на увазе, кроме стилизованных гандлевых родов по улице Гандлевой же?
Не так давно были оголошены планы городской администрации о будовництве шматповерхового офисного збудавання на территории Менское замчище на стыке с сегодняшним так званым Духановским комплексом по проспекту Пераможцев на месцы былой ресторации Рэшэнька.
А чем конкретно вы обураетесь?
Практично пропонованная схема, якая применялась до этой территории подчас советской повоенной реконструкции, коли вот этот так званый Духановский комплекс на этой территории был сбудован. Это само по себе является логичной недоречностью, потому что у те часы существовала абсолютно иншая законодавшая база. После 92 года у сегодняшней правовой ситуации даденный способ интервенции на наибольш каштовных городобудовничьих территориях, выглядая не только полной бяглуздицей, а являются попросту злочинными. Таким самым прикладом является и пропанова о будовництве шматповерховой гостиницы на тылах сегодняшнего музея войны.
И это ж не опушний новобуд у тиля историчного центра.
Третьим является пропанова об фактичном протягу ведомой пластины по улице Старожовская, магазин «Панорама», який прывается каля Суворовского училища. Комитет архитектуры планует протягнуть эту забудову и подвести ее практично до самого Троицкого предместья, что невероятно ускладнит воспринятие Троицкого предместья как приклада исторической забудовы Минск. Это все приведет до простой страты историко-культурной каштовности исторической гістарычным цэнтры Мінска, сваіх якасных характарыстых, якія і надаюць яму права быць гісторыка-культурнай каштоўнасцю.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». У сённяшнім выпуску слухачы каментуюць заклік Александра Казуліна сесці за стол перамоваў з уладамі і знайсці выйсце для захавання незалежнасці краіны. Мы працягваем атрымліваць спачуванні з нагоды смерці Ірыны Казулінай. 27 лютага яе пахавалі на могілках вёскі Тарасава, што пад Менскам. Сённяшні агляд падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
28 лютага былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Александр Казулін заклікаў апазіцыю сесці за стол перамоваў з уладамі і знайсці выйсце дзеля захавання незалежнасці краіны і пабудовы дэмакратычнай Беларусі.
Не згоден з Казуліным. Сеў за стол з Лукашэнка, ён гэтым прызнае, што ён легітымны прэзідэнт і абраны згодна закону. Увесь свет яго не прызнае за прэзідэнта і з ім за стол не садзіцца.
28 лютага Александр Казулін таксама заявіў, што даруе Александру Лукашэнку. «Я дарую яму ўсё, што перажыла мая сям'я. Мы ўсе ходзім пад Богам і павінны спадзявацца на яго волю», заявіў палітык.
Мяне цікавіць, як здароўе спадара Казуліна, які прабачае прэзідэнта.
Тэлефанаванне каментуе Ніна Шыдлоўская, прэсавая сакратарка Александра Казуліна ў часе выбарчай кампаніі 2006 году.
Казулін падчас вось гэтай трагічнай сітуацыі для яго, для ўсёй сям'і, быў і застаецца, і я сведка гэтаму, абсалютна адэкватным сітуацыі чалавекам. Фізічнае здароўе, асабліва пасля вялікай галадоўкі, у яго досыць складанае. Аднавіцца цалкам ён там і наўрад ці зможа пасля такой нагрузкі. Але псіхалагічна гэта абсалютна ўраўнаважаны чалавек, які ведае, што ён гаворыць, ведае, што ён робіць, і адказвае абсалютна за свае ўчынкі і словы. Тое, што ён прабачыў у тым ліку і Лукашэнку, гэта не ёсць рукой, якую працягнулі з целі нейкага сяброўства. Гэта хутчэй ужо перайшло ў разрад боскага прабачэння. Калі вінаватым табе ты даруеш.
На нумар свабоды ў Менску 266-39-52 працягваюць паступаць спачуванні з нагоды смерці Ірыны Казулінай. 28 лютага яе пахавалі на могілках вёскі Тарасава, што пад Менскам.
Складаю спачуванні для Александра Казуліна са смерці жонкі і ўсяго найлепшага цэлай сям'і Ірыны Казуліны. Господь нехай застанецца з вамі. Гэта архіпіскап Юры першы рыжы.
Я высказваюсь на тэму дня. Свабода Александру Казуліну. Моё глыбокае спачуванне яму з нагоды пацеры самага блізкага чалавека, жонкі Ірыны. Свабода Александру Казуліну. Ахвяра сталінскіх рэпрэсій 37-38 гадоў. Уладзімір, горад Мінск.
Сёння мы таксама атрымалі такое тэлефанаванне.
Планаваная правакацыя, каб запіхнуць Александра Казуліна ў турму і заліваць ад грамадства, цяпер вывіхнулася зусім па-другому. Як яго запіхнуць за мяжу і не пусціць у Беларусь? А ён з народам толькі б вытрымаў. У Беларусі ідзе грамадзянская вайна, як бы вонкава прыкрытая, і гэта вайна ўсё больш жорсткая. Людзі на прыдзеле. Беларуская цярплівасць яшчэ терпіць. Дакуль? Можа, Бог адступіўся?
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю у аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375-29-391-22-24.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Александр Улетенок. На этом тыдне нашим громадским редактором был Владимир Попруга. Он архитектор, реставратор. С 1983 по 1996 год працевал в Белдяжпроекте. Научался в Римском международном центре по доследованию проблемы уаховы историко-культурных объектов. Позднее стажировался у Венеции. 4 года занимался реставрацией шерого объекта в Польше. У Минск вернулся с мета допомогчи выратовать исторический центр столицы. Тягом тыдня мы обмярковывали з ім розныя бакі гэтай праблемы. Вось як падсумоўвае тую працу Владимир Попруга.
Мы спрабавалі шляхам простага пералічэння некалькіх праблемных аб'ектаў высветліць тэндэнцыі, што адбываецца з гістарычным цэнтрам, вось ужо на працягу ўсяго паваеннага перыяда. Галоўнай праблемай базавыя прынцыпы гарадской адміністрацыі на працягу ўсяго савецкага перыяда нічым не розняцца ад дзеянняў сённяшняй адміністрацыі. Таму прапанаваная намі схема на заключную перадачу і ставіць на мэце высветліць, што перашкаджае сённяшняй адміністрацыі адэкватна адносіцца з гісторыка-культурнай каштоўнасці і не парушаць базавыя палажэнні нацыянальнае заканадаўства.
Комплексное вырашэнне горадабудаўнічых праблем у гістарычнага цэнтру сталіцы рэгулюе шэраг праектаў і дакументаў. Сярод апошніх, напрыклад, прэзідэнцкі ўказ ад 14 ліпеня 2004 году за нумарам 330, адпаведная пастанова Савету міністраў, канцэпцыя рэканструкцыі гістарычнага цэнтру ў Мінску і шэраг іншых дакументаў. Аднак ці прытрымліваюцца іх выканаўчая ўлада, ці не вымываюцца ў рэальнай практыцы базавыя нарматыўна-прававыя высновы? Спадар Папруга, прафесары Аладаў, Дражкевіч, Іода, Кожар, Патаяў, Скорабагатаў, Трацэўскі – усяго 19 дасвечаных у праблеме асобаў адмыслова накіравалі 3 гады таму зварот да Александра Лукашэнкі з аналізам крытычнага стану ў захаванні гісторыка-культурнай спадчыны Менску. Падрабязныя лісты пра шматлікія парушэнні ў гэтай сферы дасылаюцца і ў іншыя інстанцыі. Аднак насуперак відавочнаму, справы ў сферы рэгенерацыі і развіцця гістарычнага цэнтру практычна не мяняюцца. Чаму? Адказ шукала Юлія Рымашэўская.
Шмат кажуць пра тое, што ў савецкія часы архітэктурную спадчыну Беларусі наўмысна нішчылі, каб сцерці з памяці усведамленне аўтэнтычнасці. Але закон аб ахове спадчыны, прыняты ў 1992 годзе, таксама мае хібы, кажа намеснік старшыні Менскай гарадской арганізацыі аховы помнікаў Уладзімір Дзянісаў.
Калі ў савецкім старым законадаўстве асабліва прапісывалася роля грамадскіх арганізацый, навуковых устаноў, мясцовых саветаў у справе аховы гісторыка-культурнай спадчыны, то ў законадаўстве 1993 года гэтыя пытанні павінны вырашацца толькі вось гэтай адной манапольнай структурай. Грамадскія арганізацыі былі проста адхілены ад удзелу ў ахове гісторыка-культурнай спадчыны.
Нягледзячы на гэтыя хібы, законадаўства ўсё ж дазволіла б эфектыўна захоўваць архітэктурную спадчыну, каб на яго зважалі, кажа Антон Астаповіч, старшыня беларускага таварыства па ахове спадчыны.
Трывіальна сказаць, я папісаў на гісторыка-культурную каштоўнасць, а тут мяне взялі мінімум штраф, а то, што робіцца татальнае парушэнне па лініі дзяржавы, сапраўды, это нікога не хвалюе з нашых дзяржаўных служачых.
Сёння парушэнні адбываюцца ў цэнтры Менску, кажа спадар Астаповіч.
Там, дзе на гарадскі вал выходзіць рэвалюцыйнае інтэрнацыянальнае, слева ад пажарнага дэпо, там уже ўсё агароджана, і там менавіта шматпавярховы дом. Будзе, а згодна законадаўства і згодна ўсіх міжнародных метадалагічных дакументаў, в межах гісторыка-культурнай каштоўнасці павінна праводзіцца будаўнічыя работы, якія падкрэсліваюць і дапаўняюць ці то ўзнаўляюць традыцыйную гістарычную планіроўку і аб'ёмна-прасторавае вырашэнне гістарычнай забудовы.
Стаўленне да гістарычных каштоўнасцяў красамоўна ілюструюць лічбы, даводзіць Уладзімір Дзянісаў.
На 1990 год у нас пад аховай было каля 15 тысяч помнікаў гісторыі культуры. Зараз у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў нанесена толькі 5 тысяч. Прыкладна 70% помнікаў былі проста зняты з дзяржаўнага ўліку на працягу 90-х гадоў з падачы нашага міністэрства культуры.
Адзін з адказных супрацоўнікаў міністэрства культуры Ігар Чарняўскі кажа, усё, што адбываецца цяпер з гістарычным цэнтрам Менску, законна.
Сёння рэалізуецца дэтальны план гістарычнага цэнтра, спрацаваны Мінск праектам сумесна з Мінзграда. Гэта была вельмі вялікая работа, якое прайшло грамадскае абмеркаванне ў саюзе архітэктараў. І сёння ў адпаведнасці з гэтым дэтальным планам ідуць работы.
Ігар Чарняўскі задае пытанне, дзе парушэнні заканадаўства, у чым, адказвае спадар Дзянісаў.
На сённяшні дзень няма комплекснага праекта рэгенерацыі вайсковай тэрыторыі. Гэта першую чаргу парушэнне закона. Па-другое, наша міністэрства культуры не вызначыла ахоўныя зоны гэтай тэрыторыі, умовы ахоўнага рэжыму. Фактычна дакумента няма. А без гэтага дакумента любое праектаванне, любыя работы на помніках, якія знаходзяцца на тэрыторыі, наогул проста забаронены. Але міністэрствам культуры ўсё узгадняецца, усе парушэнні.
Парадокс у тым, што абараняць гісторыка-культурныя каштоўнасці прыходзіцца ў міністэрства культуры. Час ад часу грамадскім арганізацыям гэта ўдаецца, кажа Антон Астаповіч.
Ну, кропкава, то я сяго дамагаемся. Вот, па крайней меры, калектыўнымі намаганнямі, у тым ліку і таварыства, дамагліся, што не будзе вось гэтага казіно-забаўляльнага комплексу ў бернардынскіх мурах. Самае крыўднае, што гэта кропкавыя перамогі. Праблема застаецца і праблема вялікая. Захавалі мы бернардзіны, а ўсё астатняе.
Прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара тыдня Уладзіміра Папругу.
Пазіцыя ўлады заключаецца ў тым, што ў яе няма сваёй уласнай пазіцыі. Адзінае, што ёсць, вось тая паваенная практыка, якая практычна працягваецца па сённяшні дзень. У 1992 годзе Рэспубліка Беларусь ўжо маюць уласнае заканадаўства аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Нягледзячы на тое, ніякіх карэкціровак выканаўчая адміністрацыя да сённяшняга дня так і не зрабіла. У сувязі з гэтым наяўны закон уваходзіць у жорсткі канфлікт менавіта з адносінаў выканаўчай адміністрацыі, якая сутнасна не мяняецца з 1937 года.
Пасля вызвалення ў ліпені 44-га Менск уяўляў даволі страшную карціну. Дастаткова сказаць, што было разбурна 80% жылога фонду. Зразумела, моцна дасталася гістарычнаму цэнтру. Цікава, дарэчы, што яшчэ ў 42-43 годах па замове акупацыйных уладаў быў распрацаваны праектны план Мінску, які, аднак, не ажыццявіўся. І ось у 1946 році Белдержпроєкт розпрацював генеральний план, який потім некілька разів коректувався. Одразу ж після війни у складі управління по справах архітектури при Совнаркомі БССР був створений і відділ охови пам'ятників. Але многое з того, що можна було обновити, реставрувати, було втрачено менавіто у повоєнний період, розказує Інна Студінська.
На площі Свободи у доволі добрым стане после вызволения столицы заховалася городская вежа с гадзинником. Отделом аховы помнікаў у 1949 годзе быў абвешчаны открытый конкурс эскізнага проекту яе рэстаўрацыі і рэканструкцыі. Быў нават выпущены друкаваны буклет з умовамі конкурсу, складам журы. Аднак конкурс так і не адбыўся, а вежу знеслі, хаця збудаванне было даволі моцнае, у добрым тэхнічным стане. Распавядае архітэктар Ігар Байцоў.
Я нават бачыў, як яе хацелі паваліць, але ж не ўдавалася. Ім падцісалі адзін з пілонаў і цягнулі яго танкам, цягнулі тросам.
Архітэктар Барыс Кадушын таксама памятае, як гэты архітэктурны помнік знішчалі.
Я видел, как эта вежа лежала вот так на углу революцион, как бы ее взяли вот так вот, стянули, и она так упала просто. Лежала так прямехенько, такая целенькая башня.
Вежу с гадзинником разбурили, але дагэтуль так и не обновили.
Исторический центр Менску николи и никим системно мэтанакіравана не доследовался. Материалы об докладной стратеграфии его забудовы отсутничают до сёння. Аднак варта згадаць, у выпадку захавання непашкоджанага культурнага пласта аб'ёмы, нанесены вайной і паваенным аднаўленнем шкоды гістарычнаму цэнтру, не з'яўляюцца крытычнымі для яго далейшага вывучэння і наступнай навукова абгрунтаванай рэгенерацыі. Але ў выпадку паступовага знішчэння сваіх аўтэнтычных гістарычных элементаў, ахоўваемая законам тэрыторыя губляе ўжо якасныя характарыстыкі, у тым ліку нават інфармацыйны патэнцыял. Аднак менавіта гэтая тэндэнцыя з 1938 году з'яўляецца найбольш характэрнай з'явай існавання гістарычнага цэнтру беларускай сталіцы. Пра што, дарэчы, і сведчыць даследаванне Інны Студзінскай. Слухаем далей яе матэрыял.
Дамініканскі кляштар, пабудаваны ў 17 стагоддзі, доўгі час быў аднім з самых высокіх і прыгожых храмаў у Менску, распавядае архітэктар Ігар Байцоў.
Моцна такі пашкоджаны. Але ж было бачна, што гэта прыгожы будынак з таўшчэзнымі мурамі такімі. І от цяжка было разбурыць.
Дамініканскі кляштар знеслі ў 1953 годзе. Прычым разбурыць яго было вельмі складана. Яго папросту ўзарвалі. У 80-е гады Зянон Пазняк з моладзевым аб'яднаннем «Талака» рабіў там раскопы. Але калі распачалося будаўніцтва Палацу Рэспублікі, канчаткова знішчылі падземныя хады сутарэнні кляштару. Храм так і не аднавілі. Яшчэ пра адну страту распавядае архітэктар Ігар Байцоў.
Насупраць дома ўрада знаходзіўся вельмі прыгожы даходны дом Кастравіцкай, чатырохпавярховы. Ён быў у добрым стане, але ж ён перашкаджаў рабіць плошчу. І архітэктары прапанавалі яго перасунуць паўздоўж вуліцы Савецкай у бок Чырвонага касцёла. Гэта ж было складана, прасцей жа было разбурыць.
Пералік таго, што страчана, можна працягваць.
Пропоную прокоментовать сюжет «Спадара по опругу» громадского редактора «Свободы тыдня», на замову якого мы и подрактовали гэтую передачу.
Павоенная реконструкция не имела на мете абсолютно захавання гісторико-культурной спадчыны, усяго культурного масива, які ў гэтым городе існаваў, да гэтай так званой советской реконструкции. Вся так званая советская реконструкция мела на мэце абсолютно іншыя задачи. Гэтыя задачи носили выключна утилитарный характер и не улічвалі наяўнасці на гэтай тэрыторыі усяго таго масыва спадчыны, якая цудам яшчэ захавалася нават да сённяшняга дня. Усе тыя аб'екты захаваліся не таму, што савецкая выканаўчая машына клапацілася аб гэтых помніках, а захаваліся не толькі выключна таму, што менавіта ў савецкай адміністрацыі не дайшлі рукі да гэтых самых аб'ектаў. Галоўны парадокс заключаецца ў тым, што калі прэсурсная база так званых савецкіх рэканструктараў была шырэйшая, чым яны мелі фактычна, то ад гістарычнага цэнтра Менска не засталося папросту нічога.
Мы працягнем расказваць пра тое, як і чаму разбураецца гістарычны цэнтр Менску, пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Прынамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, якую распачалі пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Верховны суд спынил справу супраць Белорусского Хельсинского комитету, разгледзевши заяву Министерства юстиции об отмове от претензий до БХК. У суде Советского района Менску оправдали молодевую активистку партии БНФ Юлию Севцову, але оштрафовали на 350 тысяч рублей Евгена Пятлицкого. У вечера 27 лютого их затримали на улице Некрасова у Менску, коли они збирали подписи жыхароў району за откликание депутата Палаты представников Владимира Крука. Выканкам Национального олимпийского комитета позбавил аккредитации на олимпийских гульнях у Пекине недержавную газету «Пресбол». Керовник белорусского урада Сергей Сидорский проведет перамовы со своей украинской коллегой Юлией Тимошенкой.
Вы слушаете «Радио Свобода». Для микрофона снова Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, замовленную громадским редактором «Тыдня». И як и чаму разбурается исторический центр Менску. У первые повоенные годы были снесены многие будинки исторической частки Менску по воде плянов, распрацеванных еще в 1938 году. Проект 1960-х годов, який был затвержден на высшем уровне тогочасных уладов БССР, нагул подогрезал на месте верхнего города створение музея Ленина и суцельные фонтаны. Старые будинки практически целиком подлегали сносу. Однако супраць гэтай ідэі паўстала творчая інтэлігенцыя, якая звярнулася непасрэдна да тагачаснага кіраўніка Беларусі Петра Машэрава. У працяг тэмы Галіна Абакунчык.
Распавядае адзін з удзельнікаў падзей, народны мастак Беларусі Гаўрыла Вашчанка.
Мы арганізавалі такую групу. Мы запрасілі Петра Міроновича. Машэраў пад'ехаў на плошчу, сваім двухметровым ростам хадзіў, глядзеў, і ён пераканаўся аб тым, што таки так историчный участок города снесен. И было тогда отменено решение Политбюро Белоруссии о выдавании музея. Потом новый конкурс, и уже палацу выдвинули сюда на площадь. Таким чином верхний город остался.
У планах советских архитекторов 1970-80-х годов было руйнование Троецкое предместье, а Александровский сквер с фонтаном, хлопчиком и лебедем предугледжвалося зачистить под Гіганскую плошчу. Под питанням стояв так само знос теперішнього театру імені Янки Купали. Був знищений, а затем под тиском громадськості одновлений будинок Ваньковича, де зараз створений музей. У 1980-х годы історичний Менск боронила уже студентська молодь і творча суполки Талака, Тутиша, Ди на Поддашку. Форми протесту і реакція уладов так само була уже інша. Узгадує один з удільників тих подіїв – культуролях Сергій Харевський.
Перший прецедент бодай в истории Советского Союза в 86-м году, когда руйнували будинок первого Минского театра, выбегла молодь стихийно, зробили растяжку, руйнуясь помнить белорусской культуры. Первоважно это были наученцы Минского мистецкого училища. И, конечно, это был великий скандал. На великий жаль, это уникальный помнит, был все ж таки зруйнованы. Что правда, как бы дальнейших репрессий супротив этих молодых людей не было.
Поводле спадара Харевского, про жорсткий переслед протестовцев тады говорки не велося у вогуле. А будовнейшие працы у историчной части Менску улады проводили заглядкой на меркование громадскости, праз дискуссии у медиях, громадские слухания и гэтак далей. Сегодня это уявить немагчыма, и кардинально ситуация изменилась в середине 90-х, каже ён. Тады почали и цалком зруйнавали в улицу Димитрова, былую татарскую, где стояли 5 помников архитектуры. Гэткі ж лёс напаткаў в улицу Замковую, Гандлёвую, непознавально изменена Няміга, зруйнаваные многие гістарычныя будынки. Існаванне апошніх застаецца под пытанием. И супрацьстаяць гэтым разбурэнню громадскасть не устане, каже кіраўнік Беларускай Республики Американское товариство аховы помников Антон Остапович.
70-80-е годы было значно менее цинизму, значно менее хамства сбоку так званых советско-партийных работников. Можно было легче знайсці зразумение, что тычалося помников, а лишь далеко так само не заусёды. Спачатку я спадзяваўся, что будзе разумение, калі из дзяржконтролем пачаўся контакт, пачаліся пэўныя перамовы с выканкомом. Все заглохло. Вот у меня уже подрыхтованы все документы приемную президента Республики Беларусь. Ну, широко кажучи, я одразу говорю, я пессимистично ставлюся, что эта проблема будет вырашена, и это дозволит дать оценку, что нищение историко-культурной спадщины – это ее державная политика.
Зараз комментарий нашего громадского редактора, архитектора и реставратора Владимира Папуги.
Махавік, так званий савецької повоєнної реконструкції, дав фактичний збой у першиню у середині 70-х годів. Найбольш яскравим епізодом з'являється менавіта конкурс 1969 года, проведений Мінським городським виконавчим комітетом у дочиненні до гэтай території. Весь гістарычны цэнтр падлягал фактычнаму вынішчэнню, заставалася толькі два бернардынскіх кляштары, мужчынскі і жаночы. Нагадаю, што на тэрыторыі мужчынскага бернардынскага кляштара на сённяшні дзень знаходзіцца архіў навукова-тэхнічнай праектнай дакументацыі, тэрыторыя жаночага кляштара – это сучасная галоўная праваслаўная святыня Менску. Дык вось тое, што мы на сённяшні дзень маем, верхні горад, з'яўляецца простым збегам акалічнасцяў. Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт, Міністэрства культуры і нават ЦК Камуністычнай партыі Беларусіі ўжо прынялі рашэнне ў дачыненні да гэтай тэрыторыі. Застаўся так званы пяты элемент – інтэлігенцкая незадаволенасць тымі працэсамі, якія адбываліся. Нязгоды інтэлігенцыі правялі да таго, што мы на сённяшні дзень маем гісторыка-культурную каштоўнасць верхні горад.
Уладзімір Папруга паспрабаваў пазмагацца з сістэмай. Ён падрыхтаваў уласны комплексны план рэканструкцыі, рэстаўрацыі і аднаўлення гістарычнага цэнтру. Усю працу спадар Папруга цягам 5 гадоў рабіў адзін, а далей за проста так, як кажуць, прапанаваў свае ідэі на абмеркаванне не толькі грамадскасці, але і адказным за горадабудаўнічую палітыку асобам. Галоўным аргументам Папругі любое замаруджанне ў працэсе аднаўлення гістарычнага цэнтру пацягне яго далейшае знішчэнне. Зрэшты, не вырашаюцца іншыя надзённыя пытанні, у прыватнасці транспартная праблема. Передає Ігор Карній.
Основною задачею ґрунтовної праці Владимира Папруги – баланс інтересів і переодолення супростояння Мінську старого і Мінську сучасного. Практичним виником програми регенерації, поводля автора, буде розв'язання цілого комплексу проблем. У приватності створення безконфліктної моделі суіснування городов учорашнього і сьогоднішнього, які повинні гармонічно доповняти, а не знищально супростояти один одному. Бо менавіта іх рознасць дае магчымасць адэкватнага прачытання глыбіні тысячагадовай гісторыі цяперашняй беларускай сталіцы. Сёння горадаўтваральная палітыка, паводле Папругі, базуецца на паваеннай ідэі ідэальнага сацыялістычнага гораду. На практыцы гэта рэалізацыя пляну двух дыаметраў з максімальнай загрузкай скрыжавання цяперашніх праспектаў незалежнасці і пераможцаў. Неэфектыўная схема транспартнага абслугоўвання цэнтральнай часткі з замацаваннем за ім функцыі галоўнага транспартнага вузла – адна з галоўных праблемаў усяго папярэдняга этапу горадабудаўніцтва. І лагічным вынікам правядзення такой палітыкі – канчатковая страта цэнтрам характарыстык гісторыка-культурнай каштоўнасці, дэфрагментацыя цэльнасці гістарычнай планіровачнай структуры і паслядоўнае вынішчэнне яго кампанентаў у дыяпазоне, дэклараваным дзяржаўным спісам гісторыка-культурнай спадчыны. Калі працэс і надалей будзе развівацца ў характэрным мінулым дзесяцігоддзям інерцыйным рэжыме, мы страцім не толькі гістарычны цэнтр як гісторыка-культурную каштоўнасць, але і перспектыву зрабіць Менск хоць калі-небудзь прывабным для айчыннага і замежнага турызму, папярэджвае архітэктар. Пры тым, што большыня спецыялістаў адзначаюць наяўнасць у праекце рацыянальнага зерня, браць на ўзбраенне праграму пакуль ніхто не спяшаецца. Як кажа намеснік кіраўніка Дэпартаменту аховы гістарычна-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі, найперш за таго, што ў праекце адсутнічае эканамічная выкладка.
Прапановы вельмі неблагія, цікавыя па вырашэнні транспартнай схемы. Але прапанова павінна быць абгрунтавана эканамічна. Мы з вами можам разважаць на любыя тэмы, але гэта ўсё будзе не рэалізавана. Наколькі мне вядома, камітэт сур'ёзна падышоў да гэтай справы, таму меркаванне выказваў інстытут Мінграда, павінны былі б, выходзячы з твайго прафесіянальнага ўзроўню, адпаведнасці сваёй кампетэнцыі, даць нейкае эканамічнае заключэнне.
Тут, дарэчы, прывесці цытату з пісьма групы інтэлігенцыі ў рэспубліканскую пракуратуру пра сутнасць парушэння ў гістарычным цэнтры. Прынцыпова мяняецца планіровачная структура, ландшафт і спосаб забудовы гісторыка-культурнай каштоўнасці. Фальсіфікуецца схема чырвоных ліній гістарычнай забудовы, у тым ліку і нямігі. Без адпаведных навуковых фіксацыяў і належнага вывучэння знішчаюцца і страчваюцца наяўныя, абсалютна нявывучаныя элементы існуючай тут колісці высокашчыльнай гарадской гістарычнай забудовы. Ствараецца новая горадабудаўнічая сітуацыя, якая пазбаўляе гісторыка-культурную каштоўнасць яе якасных характарыстык і не дазваляе праводзіць далейшую работу ў адпаведнасці з дзеючымі рэстаўрацыйнымі методыкамі. Аднак даму слова Ігору Карнею, які расказвае пра альтэрнатыўны план рэканструкцыі гістарычнага цэнтру сталіцы.
Владзімір Папруга прапануе развязанне транспартнай праблемы, пераразмеркаваўшы транзыт радыяльных накірункаў ўсход-захад і поўнач-поўдзень. У праекце гэта атрымала назву «Купалаўскі тракт». Праз вуліцу Янкі-Купалы з далейшай падводкай у транспартную развязку вуліцы Аранскай. Пропонованыя два фрагменты. Паўночны Купалаўскі тракт, які звязвае былую паваенную паркавую магістраль ад вуліцы Мельнікайта з Траецкім прадмесцем і з праколам пад вуліцай Багдановіча. З іншага боку, з поўдня, тэрыторыя сучаснага заводу імя Кірава, які так ці інакш будзе выносіцца. Гістарычны цэнтр атрымае інфраструктуру, якая, з аднаго боку, будзе гэткім рэмейкам зніклага гарадскога валу, бо дазволіць размясціць на сваім перыметры ключавыя загрузачныя вузлы, уключна з паркінгамі, якія цяпер адна з галоўных прычын разбурэння аўтэнтыкі спадчыны стагоддзяў. У такім выпадку цалкам здымаецца неабходнасць арганізацыі аўтаномных парковак на тэрыторыі гістарычнай каштоўнасці, што сёння адбываецца коштам страты старадаўніх аб'ектаў. У праектным інстытуце Менсграда ніякіх падрабязнасцяў адносна магчымага лёсу праекту папругі таксама не вызначылі, гаворыць дырэктар установы Александр Пятроў.
Проект рассматривали мои специалисты, написали заключение. То есть наше мнение мы отправили, и все. Комитет архитектуры даже давным-давно свое заключение написал. Там не только Минграда, по-моему, они в разные организации направляли, поэтому я ничего не могу сказать. Мы написали сразу, как только к нам пришло.
Што напісалі канкрэтна спецыялісты Менсграда, дырэктар так і не ўдакладніў. Пры гэтым праўда прызнаўся, што сам праект нават не бачыў.
Прашу пасумаваць вынікі нашага даследавання грамадскага рэдактара тыдня, архітэктара, рэстаўратара Владзіміра Папругу. А я, Александр Улюцёнак, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Дзейсны прэзідэнт Александр Лукашэнка і мэр Менску Міхаіл Паўлаў нясуць персанальную адказнасць за невыкананне закону Рэспублікі Беларусь аб ахове спадчыны. Усё, што адбываецца сёння на гэтай тэрыторыі, не мае ніякага дачынення да дакладна пастуляваных законам відам работаў, якія маюць адносіны да каштоўнасці. Вынікам ёсць страта, ёсць сваіх базавых якасных характарыстык і ускладненне праблем далейшага устойлівага горадабудаўнічага развіцця ў цэлым. Падобная сітуацыя мела месца ў другой палове 70-х гадоў, калі савецкі мінгарвыканкам і мінкультуры прыгаварылі да знішчэння верхні горад. Але спецыялісты інтэлігенцыі здолелі пераканаць тагачаснага кіраўніка Пятра Машэрава асабіста ўмяшацца. Вынікам сталіца мае сёння гісторыка-культурную каштоўнасць первай найвышэйшай нацыянальнай катэгорыі. Да Александра Лукашэнкі, як і да Міхаіла Паўлава, асабіста і своечасова быў давезены ўвесь аб'ём інфармацыі, неабходнай для прыняцця ўзважаных рашэнняў у адносінах да самага каштоўнага, што Менск сёння мае. У выпадку адэкватных дзеянняў з боку сённяшняй главы дзяржавы яшчэ канчаткова не страшаная мажлівасць скарэктаваць запланаванае, што можа з'явіцца галоўнай пазітыўнай падзеяй часоў ягонага кадэнцыі ў гістарычнай перспектыве. У адваротным выпадку за сённяшнія злачынства прыйдзецца заплаціць сённяшнім і адміністратарам, і інвестарам. У выніку прамога невыканання адміністрацыі сваіх службовых абавязкаў мен згубляе магчымасць прафесійнага вырашэння захавання гістарычнага цэнтра. Мы маем і закон, і метадалогію, і распрацаваную горадабудаўнічую альтэрнатыву. Таму сённяшняя будаўнічая актыўнасць тут з'яўляецца абсалютна недаравальнай, ні з пункту гледжання права, ні з ідэалагічных пазіцый незалежнай беларускай дзяржавы.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Увага – ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашай праграмай перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц, вертыкальная поляризация, хуткасть потоку 27 500 мегасимбалев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: вуліца Вінаградска 1, Прага 1, Радыё Свабода, бокс 3, індэкс 110-00, Чэшская Рэспубліка. адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Пражский номер 21-12-32-79.